Un qum ke sere dule me përvesen arsimtare gjuhës shqipe.
Apo më tregon qysh ja ka nis lufta, qysh e mon me antit që ja ka nis lufta?
Lufta e ka nisen, që thojnë, shtirë bëllë ka qenë me po ashtu, se kemë ndu që shtirë kemë prit, po bashkë ashtu që me në ardhë dita për me lëshu vendin të nuk e kemë pritën. Edhe një ditë për një ditë, mbas i ka gjujtë NATO, supi mbas kur i ka gjujtë herën e parë NATO, na adha atë se kemë pritë që dalën prej banesës, mirë po erdhen uzupatorët, milicia ma shkurt, edhe na hynën banesë me maska, unë isha me 3.000 dhe me burin, edhe kur i kemë po, aty për aty, fëmija veç më kanë metën të habitu, në dikë më thamë, shuni se kur gjë nuk është, më su frigoni se që dalim edhe jo kanë më na myte, kanë më na bështu anë i knej. Edhe asë ku marë të isha, se ku më pas me hangër, me pi ku më blej, ku më lanë më përgadit për me hangër. Se ku me ndu që i dalë prej gjatë luftës, dhe isha nuk shkon gjatë, tu me ndu që s'ka me konë kështu me na qitë këtë Kosovën për jashta, që i ka me ndu shkijet ma shkurë sërbët.
A e një konë veç jo, si
Jo,
familjen e juve apo dhe familje tjera?
këtë 5 familje që i mi konë që atë banisë, këtë familje në kanë qitën. Mas pari kanë një katin e parë, dytin, vetëm një sërbë ka qenë katin e 5. Edhe 4 familje shqiptare i mi konë atë, asë dhe i renë kanë një, kanë qitë, kur kanë orë katin e 4, neve me në qitën. Hajde me dalë, tash, unë pëse me dalë, tha, me lëshu banesën, okej. Okay. E kemi lëshu banesën, ku marë të fëmite dhe me dalë me burin. Mos i kemi dalë për jashtë, në koridor. Së di që ka me marë, asë desha, asë kur gjëna, që shimë dalë me papuqet të burit që ka delë, se vishë fëmite, ku më dalë, ka një japë në me vishë, ku më thë në mërë me veti, se për çdo rast jashtë jem, mos po bëhat ftofta diçka. Se di ku rrim. Edhe ja ku më dhanë ka një jakri me veti, kemi shtry poshtë. Ku kemi darë, i kum qitë 3.000 edhe veten, edhe burin mra pa. Burin më kanë marë, më kanë këthim prapë në banis, më kanë shti. 2.000 djalin e madhe dhe vajzen e madhe, i kum thonë, hesi ju me këjshi shkoni deri ku këshkojnë ta, se ju gjejmë rrugës. Edhe unë jem nërë para hy banisës, edhe 3.000 lec, burin më kanë shti mrena, unë jem nërë, mu më theqin shko, se buri vjen, unë ju thisha, a ma shef vajzën që shpo kanë, qysh, a ki thisha prind, a thmija, a ki ti, a je prind, a jeni prind, jeni thmijës, qka bon thmija për prind, kur e din ku e ka prindin, ku e ka është prindin, shko se vjen, thisha, unë nuk shkoj pa ndalë buri, kur del buri edhe në shkoj. Aty ka zhatë një qysori, po një orë ka zhatë, dheri sa e kanë qitë, ja kanë marë 2.000 euro, ja kanë marë arin, që akum pas, krejt, edhe e kanë kontrollu, me rejtë se kanë rejtë ato e di që s'ka pasën, fri ka pasë bëllë, se automati më fëtja kanë mënuën, po që të regoj ke buri. Mas ne të na ka dalë, edhe imi dalë shkallëve të poshtë, kemi zbrit, te i kemi gjithë minë në rrugë, mes rrugës të qapa, që i thonë atë në Prishtinë, aty i kemi taku fëmit, i mi bashku.
A ju kanë rrethu policia
Po,
serbeve?
anash, e kemi pasën në tonë, këtë tonë rrugës e milicinë, shkoni drejt të stacioni trenit. Të stacioni trenit, na kemi shku të stacioni trenit, kur e kemi pa atje këtë grumbli, prej këtë qafa, këtë Prishtinë ato zdjergë, të arë të stacioni trenit, na as buk me vete, as uj, as kur gjanë, se qysh e një kanë qitë edhe se kemi ndu ti që ku për shkonë. Aty kemi nejten deri në ora 12 natës që në kanë bajten. Edhe u të ruma, u baftaft.
Te stacioni
Te
trenit,
stacioni
apo?
trend, po, një tren shkoj u mosh, mos, picaj, vëshëm kjo mosh. Ishin për dritare, fmit ishtë ishin për dritare, nuk i zike dera, ku kuçka do më bëhet, çka do më ndodh, veç kanë veçin tu tu na çu me na my dikon, se kështu ku as po na caktoj vendin ku po na çoj, as ku gjë. Edhe kur ka ardhë në 12 e gjystrini tjetër, që aty i mundu dhe na kemi i, me na mytë për me mytë, për ku të shkojnë kreta dhe na po shkojnë me ta dhe s'kem, s'na ka ndonë mu largu pi trepje stacionit. Tani ka fillu të kartë treni dytë, na kemi fillu o një ku marrë të mytë, burin, edhe kemi i që ashtu kejtë tu, që që së kur gjishtë atë qëtu një aminjat dorës, që së më shumë me hi së cili ma shpejt, cili po mundet me hi atë, kemi hi, jemi u, do në kam, do, që shkan mu, do ju biket fek, që së më shumë me nejt, të smut, të pa kam, pa dorë, pleq, tri, fmi, gjithë shka ka pasën, edhe kur o ba ora një e gjysë natës, atëre ka fillu të rini, ka fillu me hec, hecke një 5 minuta u nalke, na me ndeshëm dëshëm që të po nalet, edhe që të kanë me na mytë, që tashtë e kanë bo venë me na mytë. Deri ma, kërë kemi më rinë stanë koves, që ashtu ka shku të rini ka dalë. Ma para ke shku në kam, se që sa ka hec rini. Milicia të mrena s'na kanë hikë, asë një, me na bo di shka di mrena, as uj, as pikt uj, kush ka pas, dikush ka marë, që jo pregadit ndërshta, a nas kena mujt me marë kur gjaheq. Kur kemi mri në ora 4 me nxesit në Stankovec, na nuk kemi, s'kemi di që është Stankoveca, qka është aja aty, vetëm kanë thonë që të më nalë, edhe u nalë treni, edhe na kanë thonë hajde, dilni jashtë, kemi dalë jashtë, qka me dalë aty, kejtë bari, si kachuba, thera, tokë, e thate, shkrumume, mjegëll, më zvetë të kanë aty, ku për neve të shumë ku dojna me nejtë, na kështu që kena me jikë, që kena me basë njëri së pas kanë gjatë.
Sa keni qëndru në stakë?
Aty kena qëndruën, unë këmë nejtën 5 ditë këmë nejtë shikara, lëqë, tokë, më paketa kena shtru, me flejtë, ku që në heqë mëllu, me qëto tishe që kena pasën, që ashtu të na erdhëm ju falinderu të tovarve shqiptarë që na kanë dimu shumë, na kanë pru me traktora qebe, na kanë pru buken, ujin, krejt na kanë furnizu. Mësë na kanë donë për kur gjo. A pëse ka qenë ajo toka, tjetër sen, vetëm sa kanë mujtë me pru në bulisa e sene, që të kimin e 5 ditë, edhe ma në fund, mas mesi ditës ka fillu pak mund zi koha, kur ka ardhë një shqiptar po gazetar e Suedis, edhe po vinë me intervist me ba, ta po jep një intervist për kajt po vinë, thash. Po që kam një dhonë, thash intervist, thash luft, thash. Që e peshim një, thash që shumë dalë, pa gjemper, pa kur gjahe për shpijes, me papuqet të borë që es njëri për gjithë ras me dalë shpejt e shpejt. Tha po një me tregu vetëm pak, thash okej, okay, thash po. Thash qështu, thash luft, thash e kemi lanë, thash shpijen, qelë, në kanë qitë vetë milicia, kur si shartë, thash asë nuk isha dalë për vendit tem, asë nuk isha shu, thash po kur qesin ata me maska me automata në fëtë, ato, thash pa tjetër dhëtë me dalë, o deshë me dalë. Në kanë me trenë, thash pej orës 12 e gjysë, pej orës me në gjestit në ora 9, kur në kanë qitë dhe në ora 1 e gjysë të treni, thash 1 e gjysë kemi hypë deri thash me në gjestë që kena mëri këto, 4, ata 9 ora më kanë pasë intervjistë mu. Okej, okay, e ajo Suedis, shumë ka qenë e mira e të gazetarja, e ka hjek i jakë në vetë, edhe më ka qitë kreve mu, majet i këto, se ftoft. Edhe mas ne i falinderon ati shqiptarit Shkupit, që ka qenë gazetar, dy fëmijë të mëdhaj, tha, mi jep, tha mu, tha se unë e zgudzoj, tha me marën, tha, ma tepër, aty në si gazetar që jam, po për i bëjë tha fmit, si jenë që gazetar, ndihmë së të mit, edhe i marri që i të une. I ka marrë dy fmit të mdhaj, buri se ka di, ka shku me marrë bokë, që bishin të tovëna me kamiona me ase, i ka marë i ka majtën 5 dit, një avë dit i ka majtën në Shkup. Edhe ka arda i të njësit a i gazetari, ka lejmu më subën më rak, nana i këqyrë, si thmit e vetë, o janë mirë, po për juve, po më vjen keqës, po mëj, më i bazë gjitje, më ju marën, se s'lejojnë, kërka në përmale, po vina e po vim diri këto. Okej, okay, këmë thonë, veç në t'janë mirë, shënosh, se s'ka problemë. Masa ne tani kemi fillu me dalën për Stankovic. Në Stankovic kemi hjekë shumë keqë kur kemi dalën. Aty ka qenë një farë si grupë e me kalu për me dalën Stankovic. Në kam, a ne me dalën të ushtria. E që aty o konë pështirë na me kaluun, se nuk leshë i milizia me kalu ku finje me dalën Stankovic në tonë ka ushtria. Edhe aty mu me qikët vogël, 10 vjeç, më shumë me dalë, dola une, në ato në kalova aty atë venin për Stankovic, prej blasës Stankovic, po burin ma nalën Stankovic, nuk më lëshu. Edhe dyqysh buri në ato në oj të i marë me të fulle, anë jo ikë për aty në dhe ka kalu dhe ka dalë edhe në Stankovic. Mas në tani kemi vazhdo rrugën me shku deri Stankovic atje, ku në preqin të ushtria me shku që atje ku akona i veni afër Macedonisë. E aty kemi vazhdu, kemi nejten tri avdit aty, në kanë prit me njerë, ushtria në kanë pru shatorat. Po, në ishëm të, që shme thonë, tërmatizum, pëse që kështë, s'ti shumë asë ku po shkojmë, asë ka po bëjmë, a ku jemë, a ku i kemë tjertë familjen, se ku gjanë.
A ka posa dhe atër polici i sërbe ku kene qëndru?
Në Stankovic.
Po.
Jo, aty s'ka pasen. Aty vetëm ushtria ka qenë, ku që okay. Tjetë po. A në blas po, në blas ka pas.
E mas Stankovicit ku keni shku?
Mas Stankovicit, kur e kem kalu Stankovicit, kemi nejtë një me regjistru, thanë me shku për Izrael. Edhe u regjistru shumë në Izrael. Na, aty, s'kur më regjistru sët, mas dy dite në erlojmi, hajdeni me vazhdu me shku. Për tri orë veç kemi më rrinjë atje në Izrael.
Sa vetë a i një konë për
afërsisht? 150 vetë. 150 vetë i mi konë. Edhe shku më atje. Atje në kam prit te për mirë kë kryetari i Izraelit. Me flamura, me sena, dyqysh, par pritje që qatë moment e di pak jëmë qëtësu kër i kom po me flamura. Ko që adi që në kam prit mirë, se trishtimin e vetëm së di qysh, kur i përmendi tash këto, tash po më kujtohen ato trishtime, ato momentet fështira. Edhe aty tani në kanë shtimin një salë të mirë, të bukur, të i për, në kanë qitë me pika një pije, mas në tani në ka fu në gjuhën e vetë, një shqiptar e Shqipnijës në e ka përkëthy Shqip, aj, ajo në vërtit femër ka qenë, ona ka qenë ajo e Shqipnijës, ajo e Shqipnë e ka përkëthy, një orë, mas një orë, tani në kanë qunë një vend tjetër, si me thonë, për te aty Tel Avivit, edhe aty kishtë restoranin, kishin rezervu ata për me hangër, me pi, kishë përgaditje për me plejt, kishëm veç me plejt, veç 150 vetë më kemi qenë në dy grupë, një grupë.
Sa keni qëndru në Izrael?
Në Izrael 6 muaj. 6 muaj kemi qëndru. Mas ne, mas një 2-3 ave, në thanë mundëni me vazhdu, me punu, ka një familje, një punëtor, një banor me punuën, nëse dënë, okej, okay, ta buri, pse jo, ta mësë me punuën. Atëre filloj pak me punuën, kadal, filloj tani edhe djalin e morën punë. Besa edhe qika e madhe filloj, vetë me vogla jo. Mas ne tana, mas 2 dite, se fëmijët e vegjël, u do kemi mësu dikush e harëshim gjuhën, apo diçka tjetër tanë, a ka mësi dikush kush është këtu që ka kry shkollën për arsim. Tash unë e kam kvalifikimin, kam kry shkollën normale, edhe këmë dhe mësim tash, qështu. Gjuhën tash e kam, moj tash me punu me ta, okej, okay, thënë prati, veç punë, a munësh, a je e zoja që munësh me punu tash, po punoj tash, sa, ku e keni veni, veç më të regu, thash shune, thash që më gjeli e në punu. Edhe një 2 ditë këm punu atë, me thmi. Tani fillova thmive të refugja dhe më jodha në mësim, ata ishin të knaqër me mu, shqip, matematik, edukat fizike, u mersha me disa gjana me ta, jo me muzik, pak me aktru, se kure me ndëshin që jem vend huin, a kena me shku të ishin Kosovë, thisha po, se po bëhat mirë atje dhe kena me shku, mi njëherë kur bëhat mirë kemi shku. Ata ishin të knaqër me mu, edhe unë isha e knaqër me ta, po, shka me bëhë kështu jeta ish gjatë luftës ish pështirë, me përjetu.
A keni mendu me u këthy
po, gjithë shush, asë një minut, si u kry na, me, veç s'kem pas kre me pluturuon, se në qatë ditë ne ishë marë në Kosovë. A që kena mendu na me, fil, me nejtë atje, po, 6 muj, ne e caktu në datën kur më këthy edhe u këthym prapë në Kosovë, kur u këthym edhe këtu në Kosovë, i gjetëm krejtë shkrom, po apet ma mirë se në vend tani s'ka kërkun, po kure mendoj që shnosh në familje, në dikon e ka prejk lufta, i ka shkatru, ka myt, ka bo, ka masakru, ka myt, shumë se jo pak. E neve jo, mirë po, ju lutë në Zotit, po shpresoj edhe njerë, që ndoshta bastash, po atë mirë, për të rritë se na mosha jon e ka kalu ato vështërsinat, po te ju barën mos jetë, dhe tjetë të të bëhat mirë, edhe besoj që të të bëhat mirë.
Shpresojmë, faleminderit shumë për kohën e dhënë.
Faleminderit
juroj gjithat mirë.
Që keni gjetë kohë me ardhë me bëhë këtë intervistë.
Faleminderit.